Ze orratza.
Ohartzerako sartu gara udaberrian eta hemendik aurrera poliki-poliki ekimenez betetzen joango dira Euskal Herriko kaleak. Edonola ere, Gipuzkoako hiriburua ez dago urtaro aldaketaren zain, kultur ekimenak abian izateko, eta Europako kultur hiriburu izatera bidean geroz eta gutxiago falta zaion honetan, bete-bete eginda jarraitzen du Donostiako kultur agendak. Halaxe, Donostiako agenda horri errepaso egiteko asmoz dator, beste aste batez, Haize Orratza. Gaurkoa martxoaren 21a da, osteguna, eta hoi bezala, ordu laurden inguruko tartean, datorren martxoaren 26a bitarteko ekimenen errepasoa egiteko. Egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan itzorduak, ahalik eta egokien josten gure Haize Orratzarekin. Eguerdi on eta ongi etorri entzule, Haize Orratza astera doa.
Antzerkia.
When I'm tired and thinking cold, I hide in my music, forget the day.
Arte estanikoetako itzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin, gaur 2013ko D-feriaren egitarauaren baitan, Lo que ocurre dentro deituriko antzerki ikuskizunaren Euskadiko estreinaldia izango baita Victoria Eugenia antzokian. Proiektos personales konpainiaren lana Granadan egindako Work in Progress batetik sortua da, zeinaren xedea besteen begirale gisa jokatzera bultzatzen gaituzten zioetan arakatzea den. Behatzaileen eta behatuen artean ezinbestean ezartzen dugun lotura eta gela ilunean zehar gertatzen den interpretatzeko eta epaitzeko sentitzen dugun beharra. Gela ilunean non ezkutatzen baikara denok, besteak eta gu geu ere bai. Ikerketa horren emaitza da, Lo que ocurre dentro deiturikoa kalean idatzitako testu bat, gauekoa eta zakarra eta azal poetikoa duena. Bi ergel, Jose Andres eta Alberto, marinari zelata egiten autotik. Zelata egiten eta fantasiatan eneskari buruz, sorbalda gainetik begira, denaz eta denez barrezka. Begirale begiratu harremana, historian hasi bihurtzen da, obsesio eta desiraz betea. Lo que ocurre dentro umore ankerreko historia bada, begiradaz eta errealitateaz, asmatzen dugun errealitateaz.
Están sentados, tío, y atados, tío. Sí, no pueden desatarse, ¿sabes? ¿No? Y la cosa que está ahí a su lado, el tío, se está convirtiendo en un pulpo asqueroso, tío, y le salen tentáculos al tío.
Ya.
No sabe, y bueno, y claro, no pueden desatarse, y gritan que le desaten. ¡Ah, qué pesate, joder!
Proiektos personales konpainiaren Lo que ocurre dentro emanaldia, gaur arratsaldeko 6:30etatik aurrera izango da ikusgai Victoria Eugenia antzokian. Victoria Eugenian bertan jarraituko dugu, antzerki kontuetatik gaurko dantza emanaldi batera salto egiteko. Kukai Dantza Konpainiak, Jantxaka Teatroak antzerki taldeak eta Arriaga antzokiak elkarlanean osatu duten komunikazioa inkomunikazioa emanaldia izango baita ikusgai gaurkoan. Ikuskizun honetan hitzetara ekarri nahi izan dute hitz bihurtzerik ez dagoena. Edo sentigaitz dena sentitu nahi dute edo imaginatu ezin dena imaginatzen ahal egin du. Agertokia hainbat jendek elkarrekin topo egiteko eta bat ez etortzeko leku bat da. Hizkuntza desberdinak erabiltzen dituzte egote izate horretarako. Hitza, mugimendua, begirada, kantua, tresna bat edo bi, dantza pauso batzuk, isiltasuna edota gertatzen ari den guztiari so egotea. Egitasmo hori berriz ere Mikel Aboak irakatsitako zerbaitetatik sortu da. Espazio ireki batean jolas egitetik, non ideia eta bizipen desberdinek duten lekua. Komunikazioa inkomunikazioa lanean bezala, han galdu nahi dute arakatzen hasteko. Ez da omenaldi bat, jolasean jarraitzea da, laboarekin ikasitako jolas horretan jarraitzea. Kukai Dantza Konpainiaren eta Txantxaka Teatroaren arteko laugarren lankidetza da hau, oraingoan unibertso berri batean ausartzen dira, zeina aurreko lankidetzatik sortu den. Izpide dugun emanaldia, gaur Inulabarreko 8etatik aurrera izango da ikusgai, Victoria Eugenia antzokian. Antzoki zaharrera begira jarriko gara, gaurko estreinaldi bat aipatzeko. Shakespeare, antzerki taldearen eskutik Shakespeare mente deiturikoaz ikuskizunaz gozatzeko aukera izango baita bertan. Shakespeare, 18 urteko ibilbidea duen antzerki konpainia bat da. Metro kuadro bateko agertokitxo batean jardutera behartuta dagoena. Tamaina horretaraino iritsi baitira kulturari, ekonomian eta artean egin zaizkion murrizketak. Bikideak, Santi eta Rulo aktoreak, Santi eta Rulo pertsonaietan bilakatuko dira. Eta beren antzerki ibilbide oso antzeztuko dute egoera horretaraino iritsi arte. Eta hala, hasiera kabaretero haietatik hasita, antzoki handien etapetatik pasatuz, gaur egungo kataklismo honetara iritsi arte. Bidaia bat, fikzioa eta errealitatean hasten dituena, egiak eta gezurrak uztartuko dituzte. Pertsonaiak, autoreak eta aktoreak antzerkiaz jardungo dute hizketan eta galdetuko dute Lorcaren kaskezurra ote Hamlet gazteak eskuan hartzen duena, hori guztia eta askoz gehiago umore askorekin. Noski, edo beto esan da, Shakespeare-mente. Hori, gaur gaueko 10:30tik aurrera izango da ikusgai antzoki zaharrean.
Bienvenidos a Puente Aéreo.
Egiara, erreparatuko dugu jarraian. Larunbat Ilunabarrean entzungai duzuen Concierto Concepto dantzamanaldia izango baita ikusgai bertan.
Festivales de danza para representar este elemento del hip hop. Pero sin duda, los Brodas Bros son una de esas formaciones que han marcado la diferencia.
Zaila da izpide dugun emanaldia deskribatzea. Izan ere zer da, kontzertu bat ala dantza ikuskizun bat, babata eta bestea. Dantza, musika eta jarrera kombinatzen ditu eta virtuosismoa, zehaztasuna, teknika eta sormena ere bai, kantitate handitan kombinatu denak ere.
Es lo bien que han sabido canalizar en el ámbito profesional este trabajo y toda esta experiencia. Este año la compañía estrena un nuevo show, algo que se llama Concierto Concepto.
Brodas Bros taldearen ikuskizunean, 7 dantzari profesionalek eta zuzeneko 3 musikarik dihardute. Bateria jotzaile bat, scratching egiten duen DJ bat eta beatbox egiten duen flauta jotzaile, saxofoi jotzaile bat. Trebetasunok ez dira maiz agertzen hip hop dantzako erakustaldietan lagungarri gisa. Horretaz guztiaz gozatzeko aukera, ez Ilunabarreko 8etatik aurrera izango da Egiako gazte eszenan.
Cinema.
Los cielos tienen que ser simples. Pero no lo son.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian, Udaberriko Bideoforuma programaren baitako emanaldi bat izpide hartzeko. Horretarako grosera joko dugu gaurko itzordu bati erreparatzeko. Bertan, Alejandro Amenabarrek zuzenduriko Agora filma izango baita ikusgai.
Por unir a los hombres.
Pase lo que pase en las calles, somos hermanos. ¿Dónde están las tropas?
Ningún ejército podría contener a la gente.
Entzungai duzuena, izpide dugun filmaren trailerra da. Film historikoa da Amenabarrek duela 3 urte zuzenduriko hau. Beronen emanaldia Plus 55 elkarteak antolatu du Donostia Kulturaren Babesaren laguntzaz eta Beronen emanaldia gaur arratsaldeko 6:30etatik aurrera izango da Groseko Okendo Kulturetxean. Amarara goaz orain bertan zineko idazleak deituriko programaren baitan Shakespeare in Love filmaren emanaldia izango baita datorren astelenean. John Maddenek 1988an zuzenduriko filma 1593ko Londresen dago girotua Isabel Lena Tudoren agintaritzan hain justu. William Shakespearek talentu handiko dramagile gazteak bere bizitzan jasaten ari den bolara txarrari bukaera eman nahi dio. Naiz eta saiatu eta produktoren eta antzokien jabeen presioak izan arren, Romeo eta Ethel itsaslapurraren alaba obra berrian ezin da kontzentratu. Willek behar duena musa bada eta Lady Viola ederrarekin isilean daraman maitasun harremanean aurkituko du. Baina Lady Violak Willek aurkitu behar dituen bi sekretu ditu. Sekretu hoiek jakin nahi badituzue, hori guztia kontatzen duen filmaz gozatu nahi baduzue, aski duzue, datorren asteleen arratseko 7:15 alderako, Amarako Ernest Lluch kulturetxera bertaratzea. Arrasate kultura salara joko dugu orain, bertan Kresala Zineklubaren programaren baitan, aitortzen dut edo ingelesezko I Confess deituriko filma izango baita ikusgai datorren astelenean. Alfred Hitchcockek zuzenduriko filma Eliza Kristauaren ingurukoa da eta Montgomery Clift, Anne Baxter, Karl Malden, Brian Ahern, Dolly Haas, Roger Dan, Charles Andre edota Judson Pratt ditu aktoreen artean. Filmaren emanaldi antolatzen kolaboratzeaz Donostiako Elizbarruti arduratu da eta emanaldiko gonbidatuetako bat Esteban Munilla Agirre izango da, Donostiako Elizbarrutiko hezkuntza ordezkaria bera. Emanaldiaren inguruko interesa piztua zaizue, aski duzue. Astelen arratsiko 7:30etarako Arrasatekaleko kultura salara hurbiltzea.
Literatura.
Literatur kontuei erreparatu behar diegu orain San Jeronimoko liburutegi nagusian, Nerea Miranda biodantzan adituak berriki argitaratu duen Habitando Nuestro Cuerpo liburuaren aurkezpena egingo baitu gaurkoan. Mirandaren liburuak dioenez, gorputzak bizitzara eta orainaldira konektatzen gaitu. Gorputz kontzientzia eta sentsibilitatea oinarri izanda, erabat astintzen dugun burmuinetik harago, lasaitasun eta gozotasun sakonagoa aurkitu omen dezakegu. Mirandak liburuan deskribatzen du prozesu hori, gure existentziari osotasuna ematen lagunduko diola adieraziz. Mintzagai dugun liburuaren aurkezpena, Bilboko biodantza loratu eskola kantolatu du, eta aurkezpen horretaz gozatu nahi baduzue, aski duzue, gaur arratseko 7:30 etarako San Jeronimoko liburutegi nagusiko ekitaldiaretora hurbiltzea. San Jeronimon bertan jarraituko dugu literatur solasaldi bat izpide hartzeko. Beatriz Monrealen gidaritzapean, Julian Barnes idazlearen El sentido de un final liburuaren inguruan arituko baitira datorren asteartean solasean. Liburuan kontatzen denez, Tony Websterrek eta bere kuadrilak institutuan ezagutu zuten Adrian deituriko mutil gaztea. Denak ere, sexu eta literatur goze zeuden eta nerabezaroa elkarrekin igaro ostean betirako lagun izaten jarraituko zutela zin egin zioten elkarri. Edo nola ere, Adrianen bizitza erabat aldatu zenean, Tonik eta gainerako kuadrilla guztiak beste aldera begiratu zuten. Hala, Tonik egun batez, Sarah Ford abokatuaren eskutitza jaso zuen bere lehen eskalagunaren amak bidalitakoa. Eskutitzaren arabera, Sarak 500 libra eta gutun bat utzi zituen Tonirentzat, baina gutuna etzaio iritsiko Adrianek duelako. Historio bitxi horretaz gozatu nahi baduzue, datorren astearte arratseko 7:30etarako San Jeronimoko liburutegi nagusiko ekitaldi aretora bertaratu behar duzue. Han egingo delako liburuaren inguruko solasaldia.
Musika.
Musika itzorduei erreparatuko diegu amaitzeko. Korrika kulturalaren egitarauaren baitan, hainbat itzordu izango baitira egunotan. Biharkoan, korrika txikia egingo dute Grosen, eta horren ostean, Barrunba dau taldearen kontzertua izango da, Okendo kulturetxean, arratseko 7:30etan hasita. Entzun entzungai duzuena Joseba Irazoki bomberenean eskainitako kontzertuko soinua da. Euskal Kulturaren Ildotik programaren baitan kontzertu eskainiko du bihar Irazokik Loiolako Kulturetxean. Irazoki Jakinmina bere baitan errotua duen joera askotariko gitarrista polifazetikoa da. Komposizioan ez ezik, improvisazioaren munduan ere gogo biziz barneratzen dena. Gure musikari beratarra jadanik nahitaezkoa bihurtu da eta orain bakarka dator One Man Band formatuan. Kantatzeaz gainera, hainbat soinuren efektuak eta programazioak baneiatzen ditu eta gitarrei, harmonikari eta bomboari hitz eginarazten die. Folka, blusa, psikodelia eta tresnen esperimentazioa egiten ditu Irazokik zuzeneko emanaldietan. Proposamen artistiko bikain bat, harrigarria eta salkaezina dena aldi berean. Ikusteko irrika piztu badizuegu, bihar arratseko 8:00 aurrera izango duzu aukera Loiolako Kulturetxean. Amaitzeko azken musika itzordua aipatuko dugu. Larun bat Ilunabarrean Mikel Urdangarinen emanaldia izango baita Victoria Eugenia antzokian. Urdangarin ahots garrantzitsua da gaur egungo euskal musikan. Ibilbide profesional betea du, duela urtebete Mikel Urdangarin zuzenean diskoan agertu bezala, baina oraindik ere fresko ditu ideiak, Azula izenekoan frogatzen duenez. Disko horixe aurkeztuko du bira honekin. Urdangarinek 15 urte bete ditu dagoeneko Euskal Herriko melankolia berdeari dotore kantatuz, erritmo ertaineko folroka erabiliz bere kanten edergarri gixara. Etzi Ilunabarreko 8:00 aurrera Victoria Eugenian izango da entzungai. Jarraian aurrerapen modura Euria Aridua bestiarekin utziko zaituztegu.
Gauez jai kil naiz, sabaian bera euriari du. Kafea baltza, begiak lurrun euriari du. Nahi nuke amets, nahi nuke lo. Itzartu gero ta oroitu ez burutik kendu irudia zabaian bera datorren euria. Thank you.
Beste xautu dugu aste honetako haize orratzaren tartea eta hauxe izan da guztia. Aste santuko oporretara joko dugu eta hemendik bi astera apirilaren lauan itzuliko gara berriro ere. Kulturaren haizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean Donostiarrok zeuen auzoetako ekimenen berri emanai baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue aizebe@abilduainfo7.com elbide elektronikora mezu bat idaztea eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste ona pasa.